Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-waqt li nsellem lilkom is-semmija tagħna, nixtieq nistedinkom jiena Frederick sabiex tkunu flimkien miegħi għal din is-serje ta' programmi b'isem Friġlejn l-Omm. Dawn huma programmi li permezz tagħhom flimkien sejrin narfu aħjar id-devozzjoni matul is-snin lejn Omna Marija u anki wkoll inżuru xi santwarji marbuta mad-devozzjoni Marjana. Mhux biss santwarji li jinsabu fil-gżejjer Maltin, però anki santwarji li jinsabu mxerda madwar id-dinja. Uħud minnhom li huma magħrufa u li anki forsi uħud minnkom is-semmija tagħna żortu dawn is-santwarji bħal huma s-santwarju tal-Lourdes jew ġewwa Fatima. Imma sejri nitkellmu wkoll dwar santwarji li forsi mhumiex daqshekk magħrufa. Insiru nafu aħjar l-istorja tagħhom. Id-devozzjoni li hemm marbuta magħhom kif ukoll anki nieħdu xi ħaġa magħna minn dan il-programm li tqarribna dejjem aktar lejn Omna Marija. Fuq kollox l-iskop ta' dan il-programm huwa li aħna nikbru fl-imħabba tagħna lejn Marija, Marija li hija dik li mbagħad qiegħed wassalna għand bina Ġesu. Jekk nagħtu ħarsa lura matul dam l-2000 sena tal-ħajja tal-Knisja, naraw li sa mill-bidunet tal-Knisja Marija kienet hemmhekk. Jekk naraw il-ġrajja ta' Pentekoste, Marija kienet f'nofs l-Apostli. Fit-twelid tal-Knisja kienet preżenti b'mod fiżiku. Matul is-snin matul dawn l-2000 sena Marija baqgħet preżenti fil-Knisja anki bil-preżenza tagħha mhux biss mod fiżiku issa, però anki fil-qima li tingħata minn kull min jemmen f'Ġesu. Marija li hija l-Omm li permezz tagħha Ġesu li ben tagħha ħal ħajja fil-ġisem bħala bniedem kienet dik li rabbietu li ġarritu għal 9 xhur fil-ġuf tagħha. U għal daqstant għalhekk il-Knisja tħares lejn Marija bħala dik li twaslilna lil Ġesu. Illum matul dawn il-programmi nixtiequ li aħna nersqu lejha. Nersqu lejha għax nafu li kull darba li xi ħadd resaq lejha qatt ma mar lura bidejh vojta. Kif jgħidilna San Bernard li qatt ħadd ma talab lill-Marija u hi rrifjutat it-talba tiegħu. Għal daqstant nixtieq li matul dawn il-programmi flimkien nikbru dejjem aktar fid-devozzjoni tagħna fil-imħabba tagħna lejn Marija. Matul dawn il-programmi wkoll għażilt li nisimgħu xi siltiet mużikali wkoll marbuta mad-devozzjoni Marjana, marbuta ma' Marija. Hemm ħafna mużika li matul is-snin kemm kompożituri klassiċi kif ukoll anki anijiet aktar kontemporani iwaslunna din id-devozzjoni wkoll lejn Marija kif kibret matul is-snin. U għal daqstant jiena nixtieq li nwassal xi ftit ukoll minn din il-mużika. Nittama li anki dawn il-programmi issibuhom interessanti. Forsi jistgħu jkunu wkoll xi ftit ta' għajnuna sabiex anki ikun hemm iċ-ċans li uħud minnkom iżuru wkoll dawn il-postijiet dawn is-santwarji li sejrin nitkellmu dwarhom. Il-programm tal-lum l-ewwel wieħed f'din is-serje ser ikun bħala introduzzjoni u sejrin nitkellmu wkoll dwar x'inhi devozzjoni, xi tfisser id-devozzjoni lejn il-Madonna. Għandna intervista wkoll matul dan il-programm kif ukoll kif għattilkom sejrin nisimgħu xi mużika kif ukoll nagħtu ftit tarif dwar dawk is-santwarji li sejrin nitkellmu dwarhom matul il-programmi li ġejjin. Meta nitkellmu mill-kelma santwarju qegħdin nitkellmu minn post qaddis anki l-kelma stess tgħidilna dan. Jekk inħarsu lejn l-Antik Testament il-kelma santwarju kienet fisser dik il-kamra ta' ġewwa nett fit-tempju fejn hemmhekk kien jidħol il-qassis darba fis-sena biex joffri s-sagrifiċċju. Il-qaddis tal-qaddisin. Matul is-snin anki fil-bidu tal-Knisja u fl-ewwel snin tal-Kristjaneżmu, il-kelma santwarju wkoll kienet tfisser dan il-mod. Il-post qaddis anki fil-Knisja, fil-bini tal-Knisja. Fejn hemmhekk ukoll anki kif għadna nsibu anki fil-Knisja Ortodossa, hemm dak il-bieb li jifret il-post fejn ikun hemm is-saċerdot li jagħmel is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija kif ukoll il-parti fejn ikun hemm il-poplu. Is-santwarju dejjem kien meqjus bħala xi ħaġa qaddisa u għal daqstant anki meta nitkellmu minn santwarji tal-Madonna qegħdin infissru wkoll il-dar fejn hemmhekk tgawdi din id-devozzjoni Marjana. Anki dan il-post fejn jiena dħalt fid-dar ta' Marija u hemmhekk ninġabar sabiex quddiemha jiena barra li nagħtiha qima bħala omm Alla imma wkoll nista' naqsam magħha dak li hija titaqqanni. Nista' nitloba il-grazzi għax kif nafu Marija hija r-Reġina li tista' tagħtina il-grazzi mingħand bina Ġesu. Kif ukoll fis-santwarju ta' Marija jien għandi nħossni fid-dar tal-omm tiegħi. Infatti kif jismu wkoll dan il-programm friġlejn l-omm flimkien sejrin nersqu lejn Marija fid-dar tagħha. Aħna inħossuna bħala l-uliet. L-uliet iffortunati li għandna din l-omm tagħna tas-sema. L-istess omm tal-Iben tal-Alla, l-istess omm Ġesu. Jekk naraw ftit anki għalfejn post jissejjaħ santwarju jew kif jingħata t-titlu ta' santwarju, dan minħabba li dawn il-postijiet ikunu igawdu devozzjoni li ilha ġejja bit-tradizzjoni wkoll. Jekk nistgħu nagħtu eżempju, pereżempju, is-santwarju li nsibu ġewwa l-Mellieħa l-Madonna tal-Mellieħa li huwa santwarju qadim ħafna fil-gżejjer Maltin. Imma mbagħad insibu anki santwarji oħrajn li sejrin nitkellmu dwarhom li nsibu fil-gżejjer Maltin bħal huma is-santwarju tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Belt Valletta, is-santwarju tal-Madonna tal-Herba ġewwa Birkirkara. Anki diversi santwarji oħra. Sejrin immorru anki l-bogħod minn xtutna. Mhux biss Għawdex, is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, però ħammorru anki ġewwa l-Italja pereżempju fejn sejrin inżuru s-santwarju tal-Madonna ġewwa Loreto li huwa msejjaħ ukoll is-Santa Casa fejn hemm ir-relikwa insinji tal-dar tal-Madonna. Sejrin immorru ġewwa Lourdes, ġewwa Fatima u diversi santwarji oħrajn. Waħda mid-devozzjonijiet li insibu lejn il-Madonna. Ija wkoll l-antifoni li huma ġejjin anki mill-antik fil-Knisja. Waħda minnhom iġib li sem ta' Ave Regina Celorum li xtaqt li matul dan il-programm tagħna tal-lum ukoll nisimgħuha permezz tagħha inkunu qegħdin insellmu lil Marija bħala r-Reġina tas-sema u tal-art, ir-Reġina tal-ħolqien. Flimkien ma' Ġesù li huwa s-Sultan, Marija hija r-Reġina. Xtaqt li anki matul dawn il-programmi jekk inwassilkom anki dawn l-antifoni u anki dan il-kant li forsi anki uħut minnkom tiftakruh anki jintuża b'mod aktar frekwenti kemm fil-liturġija u anki f'okkażjonijiet oħrajn tal-Knisja. Għal daqshekk sta xtaqt li din l-anja din l-antifona Ave Regina Celorum nisimgħuha anki bil-mod Gregorian tagħha.
Ave Regina Celorum. Ex qua mundo nos est omnia, gaude virgo gloriosa, super omnes peccibus, vale o vale de gloria, et porto omnis Christum est omnia.
Kull santwarju partikolari igawdi devozzjoni partikolari. Dan jurina il-kultura tal-post minn fejn tkun twilded din id-devozzjoni, kif ukoll anki l-istorja marbuta miegħu, mhux biss l-istorja ta' kif imbena, ta' kif beda, però anki l-istorja ta' xi miraklu li hemm marbut miegħu anki xi wħud minn dawn il- santwarji nsibu li hemm marbutin mirakli magħhom li forsi twaqfu għalhekk. Bħalma pereżempju nistgħu ngħidu s-santwarju tal-Madonna tal-Urd ġi marbut mad-deriet tal-Madonna lil Santa Bernardina. Jekk naraw ġewwa Fatima huwa marbut ukoll mad-deriet lil dawk it-tliet tfal. Jekk inħarsu lejn is-santwarju tal-Madonna ta' Pino ġew Għawdex marbut ukoll ma' Karmni Grima u s-sejħa li ħasset mill-Madonna sabiex tersaq leja lejn il-kappella ċkejkna fejn kien hemm il-kwadru li llum jinsab fis-santwarju ta' Pino u d-devozzjoni lejn dawk it-tliet avamarijiet li l-Madonna talbita biex ixxeret il-devozzjoni lejhom. U ħafna u ħafna aktar ġrajiet li jinsabu marbuta ma' dawn is-santwarji. Anki l-kultura tal-pajjiż fejn jinsab is-santwarju din ukoll tagħti biex ngħidu hekk timbru speċjali lejn id-devozzjoni lejn il-Madonna. Matul iż-żmien anki dawn is-santwarji insibu li gawdew devozzjoni wkoll anki minn nies importanti, speċjalment anki kompożituri li meta żaru santwarji partikolari wara ħallew tifkira ta' dan ukoll permezz tal-mużika tagħhom. Wieħed minn dawn il-kompożituri kbar li llum id-dinja isu bħala ġenju huwa Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ħallilna waħda mill-siltiet klassiċi, waħda mill-isbaħ siltiet ukoll li hija l-Ave Verum Corpus. Marija f'din is-silta l-Ave Verum Corpus tiġi imsejħa bħala dik il-Verġni li waslet sabiex tagħti il-ħajja lill-iben ta' Alla. Marija تاعتنا للجسو في الجسم. كيف سان جوان يايدنا في البرولوغو تيهو وامار فوسنا خال جسم وامار فوسنا ايو نسمو دين لانيا لي ايو كل فورماتا طالبة لا فيفيرون كوربوس مل بنا تا وولفغانغ أماديوس موزارت. Fil-programm tagħna tal-lum għandna intervista qasira mal-eminenza tiegħu Angelo Comastri li kien ukoll għal xi żmien Arċisqof tal-Belt tal-Oreto ġewwa l-Italja. U ser nitkellmu miegħu dwar id-devozzjoni Marjana u anki kif tnisled din id-devozzjoni fil-Knisja Kattolika u anki minn fejn ġejjin l-eruq tagħha.
La risposta è nei Vangeli.
It-tweġiba insibuha fil-Vangeli.
E commovente il primo devoto
l'ewwel devota Maria kien l'Arkanġlu Gabriel li kif jgħidilna San Luqa fil-Vanġelu tiegħu l-Anġlu Gabriel kien ibgħut fid-dar ta' Marija f'Nazzaret u qalilha ifraħ għax inti sib grazzja quddiem Alla int li int mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek.
Queste parole usate dall'Arcangelo Gabriele.
Dan il-kliem użat mill-Arkanġlu Gabriel huwa formola tipika ta' kif Alla jagħti missjoni lil xi ħadd. Il-mulej miegħek.
E l-Anġlu annunċa Marija.
U l-Anġlu iħabbrilha li ser ikollha tarbija. Is-semmih Ġesù u ser ikun kbir. Ser ikun l-iben tal-aktar għoli. U Marija tgħidlu hawn jien il-qadija tal-mulej ħajkun min iskont kemmtek.
Quindi la devozione a Maria nasce con il cristianesimo.
Alle che devozioni lei in Maria ti ci il Vangelo.
Ho detto con forza, non è un'invenzione successiva.
Mish invenzioni tal cristiani o tal cattolici.
È nel Vangelo.
E è da il Vangelo stesso il base
ta. La devota di Maria è Elisabetta.
E tiene devota a Maria e a Elisabetta, lì in metà Maria Maretanda, in daula me l'Espirito Santo, ma lì sembra il fuci da Maria al telà. Mne in genedan, li om il muleiti giandi. Asmalle waslet fudneja e tislima tijak, e talbija abzat fil ġuf. In birka, int li jemmint da kollu li għallek il mulej. Permezza all'angelo. O deni la devozione u colla in Maria. Titwilet mil Vangelo stess. Devoti oħra ta' Maria. Mil bidunet kienu il-raja li marru jaduraw li l-Ġesu fil-grotta ta' Betlem. Wara li ħadu l-aħbar min ant l-angelo. Emmi sibu tarbija għalilom l-angelo infisqija fil-ħriqi eda fil-maċtura. U il-raja għal-klim tal-anġlu marru kol biex jaraw dak li għal-lom l-anġlu u sabu l-tarbija fl-imkien ma' omma Marija. Zgulli għaduraw l-tarbija, pero zgulli ħarsu kol fl-ajnejn ta' Marija. Il-ħarsa ta' Marija ta' din l-om fortunata li kella din it-tarbija. Din hija devozzjoni lejn Marija tkompli u tkompli anki permezz tal-maġi li marru jgħidilna San Matteo. Fl-Evangelju tiegħu sabu lit-tarbija u lill-omma. Ġesù manna ma' ommu anki il-maġi kif insibu niżlu jadoraw u żgulli meta ħarsu lejn Ġesù lejn it-tarbija raw il-ħarsa ta' Marija.
Prega per noi.
Itlob għalina. Żgulli kienet talba spontanja din. U anki fit-tieġ ta' Kana kif jgħidilna l-Evangelista San Ġwan. Marija tidħol ukoll biex issalva din il-familja ġdida f'dan it-tieġ li żgur kienet umiljazzjoni kbira li jom li kien ser jispiċċalhom l-imbit. U żgur li kienet ser tkun umiljazzjoni kbira għal din il-familja li il-missidnin ixorbu biss l-ilma minflok l-imbit. Imma Marija tidħol bid-delikatezza tagħha tagħhom u tgħid lil Ġesù biex jagħmel. Mhux miraklu, imma tgħidlu bil-kalma kollha u bid-delikatezza.
Senza nessuna arroganza.
Tgħidlu sabiex jagħmel xi ħaġa x'l-imbit kien spiċċa. U Ġesù jagħmel il-miraklu. Żgulli malli intemet il-festa tat-tieġ saru jafu x'kien ġara. Żgulli sa dak il-ħin ma kienu x'għadhom jafu.
Tu hai ottenuto il miracolo, ricordaci a Gesù. Prega per noi. Così nasce la devozione mariana.
F'dawn il-ħsibijiet li għadek kemm għaddejtilna. Eminenza, inti semmejtu ukoll l-espressjoni jew aħjar il-frażi il-ħarsa lejn Marija. U għalina din inħossu li hija importanti ħafna x'inhi t-tifsira vera tal-ħarsa tagħna lejn Marija anki illum ħafna minna li nfittxu sbuħija f'ħafna affarijiet. Forsi sbuħija vera għalina tfisser ħafna affarijiet differenti, imma sbuħija vera jekk inħarsu lejn Marija. Ma kienitx isbuħija tal-wiġġ biss isbuħija tal-persuna b'mod fiżiku, imma sbuħija anterjuri minn ġewwa. U għal daqstant nixtiequ li tgħidilna messaġġ anki dwar din isbuħija li aħna naraw fil-persuna ta' Marija. Li għalina tista' tkun ta' modellu eżempju anki fil-ħajja tagħna.
Dobbiamo permettere.
E permettu li ngħid li llum qegħdin nixu f'soċjetà ta' ħafna konfużjoni. Darba rajt proverbju Ċiniż li jgħid li kieku kelli l-poter fid-dinja nibdel is-sinifikat ta' dak li ngħidu tal-klim li ngħidu. Illum qegħdin nixu f'ħafna konfużjoni ta' anki meta kelma sempliċi nagħmluha tifsira differenti. U qed ngħid tal-kelma sbuħija.
Oggi c'è il culto della bellezza, sarei per dire la febbre della bellezza.
Illum hawn id-deni tal-sbuħija. Kompetizzjonijiet, premjiet ta' sbuħija, interventi biex tagħmel lilek innifsek aktar sabiħ. Imma x'inhi sbuħija vera? Li mi l-iktar persuna sabiħa fil-verità?
Bella.
Minu sabiħ? Minni sabiħa?
Chiama Maria.
Ejo maru, unħarsu lejn il-Vangelu. L-Anġlu jajdila imbirka inti l-Marija. Inti? Inti mimlija bizbuħija, bil-grazzja.
Non aggiunge una parola.
U l-Anġlu, musax kelmu oħra biex ifisser xini.
Perché la bellezza di Maria.
L-isbuħija ta' Maria, imma il-grazzja. Għax izbuħija ta' Marija kienet dik minn ġewwa. Żgur li Marija kienet persuna sabiħa b'mod fiżiku. Imma izbuħija kienet dik ta' ġewwa il-bellezza interjuri.
La bellezza fisica è una maschera.
Izbuħija ta' barra hija biss maskra.
Un mostro di orgoglio ed è quanto di più orribile.
Li din tista' tagħmlek egoist. Tagħmlek superf.
Io ricordo un particolare, quando ero arcivescovo a Loreto.
Jena niftakar meta kont arċisqof ġewwa Loreto, kien hemm il-purċissjoni bl-Ewkaristija u kien hemm il-morda fil-pjazza u waqt l-adorazzjoni Ewkaristika kien hemm ftit ta' distrazzjoni waqt din l-adorazzjoni. U ħarist lejn Patri Kapuċċin li kien ħdejja u saqsejtu x'kien ġara. U għallu ma nixtieqx ngħidlek, imma jiddispjaċini li hawn tfajla li ħadet sehem f'konkors ta' sbuħija u n-nies kollha qegħdin ħarsu lejha għax rawha fil-pjazza. U n-nies kollha bdew ħarsu lejha, ħallew il-Ġesù Ewkaristija u bdew ħarsu lejha.
Ritorna e presenta Miss Italia. Mi ricordo come per dirmi che gli ha preso. No, stai tranquillo, vai tranquillo. Andò in piazza, annuncio, guardate, vi annuncio.
Oh, fil piazza. Jena għat li kien hemm ukoll Miss Italia. Ħalli in-nies ma jitilfux l-attenzjoni, ma nerġa' nixbdilhom l-attenzjoni.
Ho notizia bella da darvi, devo presentarvi Miss Italia. E vedo ancora l'attenzione che si creò.
Oh, l'attenzione lì che ne mahluqa fil piazza.
Calabria, ricordo ancora.
Un bat reġaġit fuq l-Eukaristija. Però ftakartu koll u rajt mara u koll li kienet emmek fil piazza. Li kienet tiġi emmek kull sena u anki kienet flimkien ma' żewġ ulieda b'diżabilità. Li kienu imdent li maħħa li kważi laqas setgħet tieħu nifs. Imma kienet tiġi emmek kull sena biex titlob il-Madonna li tmut. Imqar kwarta wara li imutu u lieda, ħalli tkun tista' tieħu ħsiebhom sal-aħħar moment. U hawnhekk tidher l-imħabba u sbuħija vera ta' persuna li din hija vera Miss Italia. Sbuħija interjuri ta' din il-mara. Dawn kienu ftit ħsibijiet mill-eminenza tiegħu il-Kardinal Angelo Comastri dwar Marija u id-devozzjoni tagħna lejn Marija, id-devozzjoni kif kibret matul iż-żminijiet li l-bażi tagħha kif smajna hija mill-Vanġelu. Għal daqstant meta aħna nqalbu l-paġni tal-Iskrittura l-Vanġelu inkunu qed nifhmu aħjar il-vera devozzjoni. Fuq kollox il-vera devozzjoni lejn Marija hija dik li aħna nimitawha, hija l-mudell tagħna, il-mudell ta' dik li qiegħda tqarribna dejjem aktar lejn Ġesù.
Donna vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore. Donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore, Maria. Giunge l'invito di Dio, vuole che madre si sveglia, e nel silenzio di una casa, egli ti prende come sposa. Era il tuo figlio.